Nejméně 500 zadržených studentů a asi 160 lidí vyloučených z univerzit. Taková je poslední bilance Běloruské studentské asociace. V zemi totiž před více než rokem vypukly masivní protesty proti režimu tamnějšího autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. No a o tom, jak to vypadá v Bělorusku teď, jakou roli sehráli studenti nebo o tom, jaké to je žít v exilu, si budu povídat s běloruskou aktivistkou, členkou předsednictva Běloruské studentské asociace a zaměstnankyní lidskoprávní organizace Vjasna Dariou Rubleuskou. Ahoj.
Privítanie.
Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Placovský. Mě by na začátek vůbec zajímalo, protože Evropa a média před tím rokem řešily ty masivní protesty. Teď samozřejmě Evropa a média řeší tu humanitární krizi nebo katastrofu, kterou Alexandr Lukašenko vyvolal na polsko-běloruských hranicích. Zdá se mi trošičku, jako kdyby Evropa i média opomněla to, co se děje v Bělorusku teď. Tak mě by zajímalo, jestli by si nám dokázala popsat, co se tady v zemi v Bělorusku teď děje.
No, nehledíči na to, že taková fyzická protestná aktivnost zaraz splněna.
Přestože ten fyzický odpor už není tolik vidět, pro následování lidí neustalo. To probíhá buď v rovině administrativního práva, to znamená, že lidem, kteří například mají červeno-bílé náramky, odbarvené vlasy anebo mají nálepku na autě, těm se může stát, že je zadrží a oni stráví 30 dní ve vězení. Zároveň s tím pokračuje trestní stíhání lidí třeba za to, že publikují fotky z loňských protestů, jsou aktivní a snaží se ostatním pomáhat v oblasti lidských práv. Například dva moji kolegové dostali tresty. Jeden 3 roky a druhý 2,5 roku za lidskoprávní činnost. Smyslem té migrační krize, která na polsko-běloruské hranici vypukla, je skrýt to, co se děje uvnitř Běloruska a přesměrovat pozornost na něco jiného. Ve skutečnosti je v Bělorusku přes 800 politických vězňů, kteří sedí ve vězení kvůli svým názorům. Podle další statistiky bylo po volbách zahájeno přes 2000 politicky motivovaných řízení.
Rozpočátek kriminálních zpráv u postelektorální period, je to больше 2000 zpráv.
Tady asi jenom připomeneme našim posluchačům, že právě ta bílá a ta červená nebo červeno-bílá kombinace, to jsou právě barvy běloruské a jsou to barvy, které využívá opozice a tím pádem třeba policie hledá právě ty lidi, které by mohla perzekovat na základě třeba i právě těchto barev. Je to tak?
Tak, absolutně tak.
Ano, je to tak. Bílo-červená vlajka je bezesporu symbol. Ale nejde jen o spojení těchto dvou barev. Pro následování lidí je spojeno i s jinými symboly, například s historickým státním znakem. Ale třeba taky s vyobrazením takzvaného neslabičného U. Je to písmeno z běloruské abecedy. Je docela jedinečné a taky odkazuje k národnímu uvědomění. Všechny tyhle věci vyvolávají otázky u policistů, kteří vás kvůli těmto barvám a symbolům můžou zastavit na ulici. Můžou se vám chtít podívat do telefonu, nutí vás telefon odemknout. A když v telefonu najdou, že sledujete nějaký kanál na sociální síti Telegram, třeba kanál nezávislých médií, která jsou zakázána a jsou považována za extremistická, což je většina nezávislých médií, tak pak vás za to můžou stíhat.
Například Bělsát.
Ve mně rezonovala jedna věta, kterou si řekla v rozhovoru jednom, a to sice, že společnost si zvykla, že se lidi mučí a že se lidi bíjí. Znamená to třeba, že vy jako aktivisti nebo obecně Bělorusové a Bělorusky, že vám nějakým způsobem dochází třeba energie? Máte vůbec ještě energie na to třeba pokračovat dál v tom boji?
No, vidovačně, že to neskončilo se, bo dle toho, kap štosti
aby ten protest utichl, byla by potřeba nějaká dohoda, rozuzlení. U nás se nic takového nestalo. Stalo se, že spoustu lidí zavřeli, nebo lidé museli vycestovat, ale ten nesouhlas ve společnosti zůstal. Nemá kam zmizet, protože ta situace prostě nebyla vyřešená. Protestní nálady odešly z ulic, ale z jednoduchého důvodu, protože je to zkrátka nebezpečné. Člověk může přijít o život, což ukazují politické vraždy, které se staly v posledním roce. Ale protestní hnutí jako takové nezmizelo. Ale společnost čeká na nějaký okamžik, třeba připravované referendum o nové běloruské ústavě. Je důležité si uvědomit, kolik lidí sedí ve vězení, kolik lidí muselo vycestovat a nebo si muselo projít zatčením, vazbami, mučením. A samozřejmě, že tihle lidé nemají dostatek síly na to, a to je asi přirozené, aby pokračovali v boji. Ale to neznamená, že ten nesouhlas a nespokojenost se někam vytratili.
Vytrimlivat to zmagání dalej.
Pak, že se nemlím, tak ty teď žiješ v exilu ve Vilniusu, ale v Česku teď si kvůli ceně příběhu bezpráví, kterou přebíráš za svou uvězněnou spolužačku, mohli bychom si nějak ve stručnosti přiblížit její příběh. A je třeba její realita nebo její příběh realitou i dalších aktivistů nebo aktivních Bělorusů, studentů. Je tohle to na denním pořádku?
Ксюша Сирамалот, а проще того, що я на моя коліжанка по задіночному...
Ксенія Сирамалот є не єн моє сполужачка, колегиня з Білоруської студентської асоціації, але є то таки моя найлепші камарадка. Задержали її перед роком, 12 листопаду. Nejdřív byla v několika vazbách a nakonec dostala 2,5 roku ve vězení. Obvinili ji kvůli tomu, že organizovala studentské protesty. Tahle kauza měla být demonstrací toho, že režim dostane každého bez ohledu na jeho věk. Bez ohledu na to, že jsme děti, tak nás oni vnímají jako nesamostatné děti bez vlastního rozumu. Pronásledovali studenty bez ohledu na věk, na inteligenci nebo na nějaké studijní úspěchy nebo na studijní výsledky. Ale potlačit studentský protest se nepodařilo. Podle Alese Bialyhatského, vedoucího lidskoprávní organizace Vjasna, který teď čeká ve vězení na soud, se Běloruská mládež vrací na místo disentu 80. a 90. let.
Zakráty za svoje takové zmagání za mladí.
Jaké podmínky čekají studenty ve vězení nebo třeba ve vazbě?
No já napevně почну я ще до турми, тому що момент затримання і далішого...
Йде таки о то, що си ті студенти прожívají перед самотнім в'язенням. Поліцисти в повній візброї можуть прийти ке студентам на колей, нечекане, на прогрідку. Всіхно відвірají, гледají влайки або інші символи протестного гнуті. Коли щось знайдуть, так си то фоті. Так се то указує в статній телевізі, což служи к ілюстрації того, що сау тіхле студенти някими асоціальними případи, které se snaží o rozvrat státu. Taky se snaží v telefonech zjistit, jaké kanály na Telegramu a nebo jiných sociálních sítích sledují. A když studenty zadrží, ukazují je v televizi, jak se doznávají ke svým činům. Nutí je k tomu, předpokládáme, i fyzickým násilím. Co se týče toho vyšetřování, nikdy se nestalo, že by studenta stíhali na svobodě. Pak tedy probíhá soud, jenže u něho nemá advokát vliv na jeho průběh. Může upozornit na chyby v protokole, v řízeních. Soudce už má ale rozsudek hotový a nedá se změnit. A pak jsou dvě možnosti. Studenta buď čeká to, čemu říkáme chemie, tedy volnější typ vězení, kde ta osoba bydlí na jakési koleji s dalšími lidmi. Může mít mobil, může za ním chodit rodina, ale musí zadarmo pracovat. Třeba Ksenia je ale v jiném vězení, přísnějším. Bude v něm muset pracovat a šít uniformy příslušníkům silových složek a tak asi stráví celý ten trest. Student během vazby nedostává dopisy. Oni mu sice chodí, ale nedostává je. Taky se nemůže vidět s rodiči. Celkově jsou lidé vystaveni nelidským podmínkám. Jsou omezováni v jídle, v přístupu k pitné vodě, k hygienickým pomůckám, zdravotnické pomoci. Nemůžou si půjčovat knihy z vězenské knihovny.
Odbývají se například tam, nedají knihy z biblioteky, nedají smí.
Tobě je 22 let, jestli se nemýlím.
Ano.
To znamená, že je ti stejně jako mě a přitom toho máš za sebou strašně moc. Já něco z toho vyjmenuju. Podílela ses třeba na předvolební kampani, vystupovala si proti trestu smrti, pracovala si na horké lince a tak pomáhala zadrženým nebo perzekovaným lidem, nebo si působila taky jako nezávislá pozorovatelka a do toho všeho si studovala. Jakou roli ale měli studenti obecně?
Jakby v principu protahujete čas k mé pravobrončí dějnosti a vše ještě vstupujete.
Ano, máš pravdu. Zároveň v tom všem pokračuju. Co se týká studentského protestu, ano, ten začal 1. září, necelý měsíc potom, co začal ten celonárodní protest. V Bělorusku totiž začíná 1. září školní rok a studenti se díky tomu dali dohromady. Na začátku doufali, že se jejich vedení škol zastane, že se zastane těch studentů, kteří individuálně protestovali o měsíc dřív. Doufali, že se postaví na jejich stranu a že odmítnou falzifikaci voleb a násilnosti. Ale to se nestalo. Naopak, napomáhali silovým složkám v tom, aby studenty perzekuovali. Například volali, když viděli, že studenti protestují, anebo že se studenti chystají vyjádřit svůj nesouhlas. Předávali dokonce seznamy aktivních studentů.
Zajívala pro sebe, že my můžeme i my tak samo vychodím suprať.
Čím si to vysvětluješ? Je tam, řekněme, třeba nějaký mezigenerační rozdíl?
No, pevně nelze říct, že to je nějaká nová generace.
Nemyslím si, že je to otázka nové generace. Podle průzkumu se protestů účastnili nejen mladí lidé, ale i lidé starších generací. Ti starší měli pocit, že už bylo dost utahování šroubů. Na druhou stranu mladí lidi chápou, i když se mnozí narodili za éry Lukašenka, že tohle fungování státu není správné a že by chtěli mít možnost volit. Jednak mít možnost volit vedení své země, anebo volit rektora své univerzity. Já jsem se narodila, když už byl Lukašenko u moci. Šla jsem za něj do školy na univerzitu. A kvůli němu jsem teď v exilu. Ty studenty spojuje vědomí, že kvůli režimu přicházíme o roky svého života, o své mládí. To, jak ta země funguje, tak to není země, ve které bychom chtěli žít, anebo do které bychom se chtěli narodit.
Na vošta. Nás narodila máti, napevno tak.
No a když už se o tom bavíme, jak moc jednotní v tom jsou mladí lidé v Bělorusku?
No tomu, že u nás...
V nedávné minulosti nebyly v Bělorusku žádné velké protesty anebo revoluce, kterou by mládež zažila a ze které by mohla čerpat. Právě proto není hodně studentům jasné, proč by měli protestovat, proč by měli riskovat život, který žijí, s výhodami, které mají. Spousta lidí má něco, čemu říkáme naučená bezmoc. Zároveň chtějí získat vzdělání, chtějí uspokojit své potřeby. Myslí si, že o tom to je. Na druhou stranu, vzdělání v zemi, kde je všechno řízeno státem, není kvalitní. Potom taky existují studentské skupiny, jejichž provoz hradí stát a které poskytují studentům určité jistoty. Například dostávají místo na kolejích. A nebo třeba dostávají stipendia za to, že podepíšou dokument odsuzující protesty.
Že suprotiv robí se malo nemožným.
Ty už si to zmiňovala. A teď musíš kvůli Lukašenkovi nebo kvůli své aktivitě být v exilu ve Vilniusu. Jaké to je nevědět, kdy se budeš moct vrátit do své domoviny? Nelituješ náhodou toho někdy? Nepřistihneš se, že bys náhodou si řekla, co kdyby to mohlo být jinak?
Těžko říct pro škodování výniku.
Mohla bych přemýšlet nad tím, jestli mi je líto toho výsledku, že to všechno dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale v žádném případě nelituji svých aktivit. Podílela jsem se na nich i před volbami. Stejně jako Ksenia jsme byli aktivní a volili jsme si tu cestu a dělali jsme to, v čem vidíme smysl. Bohužel nemůžeme ovlivnit ten následný dopad. A v určitém smyslu jsem i vděčná za to, jak ta situace pro mě dopadla. Že nejsem ve vězení a mohla jsem uniknout před režimem.
To mě trmalo se zběhče.
Víš, co by se muselo stát, aby ses mohla vrátit? Protože předpokládám, že teď se vrátit nemůže, že ti hrozí případně vězení nebo nějaké stíhání. Co se musí stát, nebo jaká je podle tebe ta budoucnost toho protestního hnutí a budoucnost pro další aktivisty, jako si třeba ty, kteří právě teď musí být v exilu?
Veliké i těžké pytanie.
To je těžká otázka. Čím víc jsem mimo Bělorusko, tím častěji přemýšlím o tom, jestli bych se už nemohla vrátit. Už rok jsem v zahraničí, už rok jsem neviděla svoji rodinu. Neviděla jsem se s maminkou a se sestrami, ale teď se nemůžu vrátit. Jsou proti mě zahájena dvě trestní stíhání. Hned na hranicích by mě zadrželi. Veřejně jsem vystupovala a pokračuji v tom i teď. Snažím se zasazovat o lidská práva a podobně. Kdybych měla uvažovat o situaci, kdy se můžu vrátit, mohla bych se vrátit po nějaké relativní demokratizaci Běloruska. A ne, že místo Lukašenka přijde někdo, koho tam pošle Rusko. Co se týče budoucnosti protestního hnutí, myslím si, že to funguje v jakýchsi cyklech. Teď je období, kdy se utahují šrouby, neutichá násilí a to znamená, že nemůže přijít nějaká vlna protestů. Lidé si musí odpočinout, musí odsedět tresty, jakkoliv to zní krutě. Musí se vrátit domů, do svého života a až potom můžou začít myslet na to, že budou znovu aktivní. Musí k tomu přijít taky nějaký impuls, třeba to referendum o nové ústavě. V kontextu krize na bělorusko-polské hranici například vstup ruských vojsk do Běloruska. Ale v nejbližších několika měsících se mi to nezdá pravděpodobné. Chtěla bych se ale mýlit.
Ale chtěla se pomýlit se.
Závěrem je ta otázka poměrně na snadě. My si budeme 27. listopadu připomínat běloruské vězně. No a já jsem si vždycky říkal, to, že já půjdu na demonstraci v Praze, to, že já pošlu nějaký dopis. Jaký to má efekt? Nebo jak můžeme obecně pomoci?
Безумовно, все акции поддержки, любые акции.
Поможе в подстате cokoliv. Příspěvek na Instagramu věnovaný Bělorusku, dopis politickému vězni nebo třeba nějaký finanční příspěvek, třeba ve výši 3 eur. Má to pro nás hodnotu. Režim se totiž snaží o to, abychom uvnitř Běloruska měli pocit, že jsme prohráli, že vlastně nikoho nezajímáme. Solidarita se zahraničí ukazuje, že to tak ve skutečnosti není. A proto vyzýváme všechny, aby psali politickým vězňům, aby přispívali finančně. Z těchto peněz podporujeme rodiny politických vězňů, aby mohly fungovat, anebo aby studenti mohli iniciovat diskuze v rámci svých univerzit, aby se vysoké školy rozhodly přijmout perzekované běloruské studenty do svých řad. A to samo o sobě už je velký krok.
Je to už veliké kroky.
Dario, já tobě i dalším aktivistům a aktivistkám přeju hodně štěstí, hodně sil. Díky moc, že jsi přijala moje pozvání do rozhovoru na Radio Wave. Ahoj.
Děkuji vám za solidarnost.
Od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Pacovský.